torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarındadır.
İz.
Tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər saat.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? İlqar Məmmədov həbsxanadan hansı mesajı yolladı? Həbsdə olan ilahiyyatçılar niyə Qarşıda saxlanılır? Neft ucuzlaşarsa nə baş verər və daha bir dövlət bankının yaranması bank sektoruna necə təsir edəcək? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Havaların kəskin dəyişməsi sizə necə təsir edir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Arif Yunus və Rəsul Cəfərovun istintak dövründə həbs müddətinin uzadılması cəzalandırıcı və özbaşına qərardır. Azərbaycan onları qeyd şərtsiz azad etməlidir. ABŞ senatoru Benjamin Cardin Twitter statusunda belə yazıb. Senator bu bir sonraki tweetində Leyla Yunusla bağlı yazır. Leyla Yunusun vəkillərə çıxışı təmin olunmalı və tibbi yardıma ehtiyacı var. Azərbaycan onu dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Ben Cardin ABŞ Kongresinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası, Helsinki Komissiyasının sədri və ATƏT-in Parlament Assambleyasının vitse prezidentidir. Oktyabrın 29-da Nəsim rayon məhkəməsi Arif Yunusun həbs müddətinin 4 ay uzadılması ilə bağlı qərar çıxarmışdı. Arif Yunusun xanımı Leyla Yunus ilin 30-da, Arif Yunus isə 5 gün sonra həbs olunub. Onlar dövlətə xəyanətdə və bir sıra digər cinayətlərin törədilməsində ittiham olunurlar. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusları kimi tanıyıb. Beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin Fransa prezidenti də daxil olmaqla bir sıra ölkələrin liderləri onları azadlığa buraxmağa çağırıblar. Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədov əf ərizəsi yazmayacağını deyib.
Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədov əf ərizəsi yazmayacağını bildirir. Bunu cənab Məmmədov noyabrın 1-də Realdan olan həmkarlarına söyləyib. Bu barədə hərəkatın üzvü Azər Qasımlı noyabrın 2-sində Facebook səhifəsində yazıb. Azər Qasımlı şənbə günü həmkarları İrkin Qədirli və Natiq Cəfərli ilə 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində İlqar Məmmədovla görüşdüyünü, 3 saata yaxın bütün məsələləri ətraflı müzakirə etdiklərini qeyd edib. Onun sözlərinə görə İlqar Məmmədov ərizə yazan Nidaçı larla bağlı mövqeyini bölüşüb. Heç kəsin ərizə yazan gəncləri günahlandırmağa mənəvi haqqı olmadığını deyib. Ərizə yazmaq istəyən hüquq müdafiəçiləri, QHT rəhbərləri, gənc fəallar bunu çəkinmədən edə bilərlər. Onlar özlərini qorumalı və mövcud siyasi rejimə qurban verməməlidirlər. Çünki onlar bu ölkəyə gərəkli olacaqlar. Əsas məsələ daxilən sınmamaqdır. Ancaq bununla yanaşı İlqar Məmmədov bildirib ki, siyasi təşkilat rəhbəri kimi o özü belə bir ərizə yaza bilməz və yazmayacaq da. Bir sözlə, bu məsələdə möhkəmdir. Ramiz Mehdiyevin son çıxışına cavab olaraq 2003-cü ildə yazdığı bir məqaləni paylaşmağı xahiş edib. Bunu Azər Qasımlı yazır. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev oktyabrın 25-də etdiyi çıxışında dövlət qurumlarının ciddi kadr böhranı ilə üzləşdiyini vurğulayıb. Cənab Mehdiyev həmçinin hicabla təhsil müəssisələrinə, o cümlədən ali məktəblərə getmək istəyənlərin sayının artmasından, Azərbaycandan bəzi cavanların İslam dövləti uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi və Suriyaya getməsindən narahatlıq bildirib. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmail rayonunda etirazların təşkilində təqsirli bilinib, 7 illik həbs cəzası alıb. Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu da eyni ittihamla 5 illik həbsə məhkum edilib. Onlardan başqa daha bir neçə nəfər həmin hadisələrə görə həbs olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bu həbsləri siyasi sifariş sayır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılması, ona təzminat ödənilməsini tələb edən qərar çıxarıb. Həmin qərar 3 ay ərzində icra olunmalıdır.
Vicdan məhbusu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin avqustun 24-də aparılıb. Müayinəsinin nəticələri açıqlanıb. Bu barədə İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamilsoy Facebook səhifəsində yazıb. Nərmin Kamilsoyun sözlərini görə atasının boyun nahiyəsində astixandroz, belində isə protuziya, yəni yırtıq aşkar edilib. İntiqam Əliyevin səhhəti oktyabrın 24-də keçirilən məhkəmə prosesində kəskinləşmişdi. Məlumatı vəkil Cavad Cavadov Facebook səhifəsində yazmışdı. Nərmin Kamilsoy atasının səhhətində ciddi geriləmə olduğunu yazır. Pozitiv görünməyə çalışsa da atam ayaq üstə durmağa çətinlik çəkirdi. Bizə bildirdilər ki, müalicə ambulator şəraitdə davam edəcək, baş ağrıları özünün dediyinə görə həbsdən sonra əsəb sisteminin pozulduğuna və psixoloji gərginlik keçirdiyinə görə cəmi 2-3 saat yata bilər. Çox sayda əsəb sakitləşdirici dərmanlar qəbul edir. Nərmin Kamilsoy havaların kəskin soyumasına diqqət çəkərək təcrixananın qızdırılmadığını yazıb. Kameralar çox soyuq olduğu üçün İntiqam Əliyev tez-tez qrip olur. Təcrixananın stres sistemi noyabrın 15-də işə salınacaq, ancaq söz veriblər ki, kameraya qızdırıcı verilir. Nərmin Kamilsoy yazıb ki, atasının içərdə yazdıqları kənara buraxılmır. İntiqam Əliyev ona ünvanlanan məktublara, jurnalistlərin suallarına cavab verə bilmir. Hər dəfə vəkilləri ilə görüşə gələndə onun yazdıqları əlindən alınır və geri qaytarılmır. Vəkillərlə görüşdükdə isə vaxt az, müzakirə edilməli məsələlər çox olduğu üçün yenidən yazmaq imkanı olmur. Atam bütün dostlara salamlarını, sevgilərini və təşəkkürlərini çatdırıb tapşırıb ki, dostlar onun səhhətinə görə narahat olmasınlar, hər şey düzələcək. Statın sonu. Vicdan məhbusu İntiqam Əliyev Avqustun 8-də həbs edilib Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə hüquq müdafiəçisinə qarşı cinayət məcəlləsinin 213.1-ci vergidən yayınma, 308.2-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 192.2-ci qanunsuz sahibkarlıq maddələri ilə ittiham elan olunub. Oktyabrın 24-də məhkəmə İntiqam Əliyevin həbs müddətini daha 3 ay uzadıb. Kürdəxanı istintak təcrixanasında saxlanılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Murad Ədilov vəkili Yalçın İmanovla görüşüb meydan TV-yə görüş haqqında məlumat verən vəkil Yalçın İmanov bildirib ki, Murad Ədilovun saxlanma şəraiti ilə bağlı narazılığı yoxdur, sadəcə burada günahsız və əsassız yerə saxlanmasına qəzəblidir. Vəkil deyib ki, Murad Ədilov onun və başqa günahsız məhbusların taleyini diqqətdə saxlayanlara salamlarını, təşəkkürlərini yetirib eyni zamanda tezliklə haqq ədalətin yerini alacağına əminliyini bildirib. Vəkil onu da əlavə edib ki, noyabrın 11-i Murad Ədilovla bağlı seçilən 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri baş çatır və ötən müddətdə onunla bağlı heç bir əsaslı istintaq hərəkəti aparılmayıb. Ombudsman əməkdaşları həbs olunan jurnalist Xalid Qarayev ilə görüşüblər. Ombudsmanın işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanması məntiqəsinə baş çəkiblər. Məhkumların saxlanma şəraiti, rəftar və əvvəlki baş çəkmələr zamanı verilmiş tövsiyələrin icra vəziyyəti araşdırılıb. Ümumilikdə 39 nəfərlə görüş olub. Onlar arasında Azadlıq qəzetini və Türksatda yayımlanan Azərbaycan Saadı proqramının əməkdaşı Xalid Qarayev də olub. Ombudsman aparatının yaydığı məlumata görə görüşdə müəssisədəki saxlanılma şəraiti, rəftar və ya yeməklərin keyfiyyəti ilə bağlı şikayətlər olmayıb, saxlanılanlar vəkil və ailə üzvləri ilə əlaqə saxladıqlarını bildiriblər. Baş çəkmələr zamanı tövsiyələrin icra olunduğu, belə ki, müəssisənin əsaslı təmir olunaraq müasir standartlara uyğunlaşdırıldığı, kameraların, sanitar, gigiyenik və duş otaqlarının sayının artırıldığı, bütün kameralarda televizorların quraşdırıldığı, kameraların havalandırma sisteminin tamamilə dəyişdirildiyi, saxlanılan şəxslərin yaxınları ilə görüşməsi üçün görüş yerlərinin istifadəyə verilməsi müsbət dəyərləndirilib, şəraitin daha da təkmilləşdirilməsinə bağlı müəssisə rəhbərliyinə müvafiq tövsiyələr verilib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov məhkəmə qərarı olmadan hesabının dondurulmasına görə Bank Respublikanı məhkəməyə vermişdi. Sabahil rayon məhkəməsində keçirilən iclası Rəsul Cəfərovun nümayəndəsi Günay İsmayılova izləyib. Rəsul kifayət qədər sübutlar gətirdi ki, onun bank hesabından qanunsuz həbs qoyulub. O, faktiki olaraq öz hesabındakı pullardan istifadə edə bilməyib, yəni onun mülkiyyət hüququ pozulub. Bank Rəsul Cəfərova bağladığı müqavilədə göstərilən öhdəlikləri pozub. Günay İsmayılova deyir ki, Rəsul Cəfərov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazılıq etməyib. Bu il iyulun 7-sində məhkəmə Rəsul Cəfərovun hesabına həbs qoyulması ilə bağlı qərar çıxarıb. Hüquq müdafiəçiləri həmin tarixdən bir neçə gün əvvəl hesabının dondurulması barədə məlumat yaymışdı. Ötən həftə Madriddə Azərbaycanda insan haqlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının durumu müzakirə olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsi 2 günlük iclasında 2 sənəd müzakirəyə çıxarıb.
Ötən həftə Madriddə Azərbaycanda insan haqlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının durumu müzakirə olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsi Madriddə keçirilən 2 günlük iclasında 2 sənədi müzakirəyə çıxarıb. Luksemburglu deputat Yves Kruchten Avropada qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərinə yaradılan yersiz məhdudiyyətlərinin qarşısını necə almalı adlı məruzə hazırlayıb. Sənəddə bir sıra Avropa ölkələri, o cümlədən Rusiya ilə bağlı tənqidlər də yer alıb. Hazırda Danimarkada çalışan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Gülnarə Axundlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu hesabatda Azərbaycanda QHT-lərin işinə son məhdudiyyətlər, təşkilat rəhbərlərinin həbsi qeyd olunub. Hüquq müdafiəçisi bu sənədin ölkədəki durumu real əks etdirdiyini bildirir.
Şəxsən mən ona çox minnətdarım, çünki bir dənə də fakt unudulmayıb o hesaba. Elhan Süleymanov deyir ki, bu sənəd çox bir tərəfli sənəddir, bu sənədi o qəbul eləmir, çox kəskin danışır və bu sənədi o pisləyib və deyib ki, mən başqa bir sənəd hazırlanmışam QHT-lər haqqında və bu sənəd düzgün durumunu göstərir.
İf Kruxden məruzədə tövsiyə edir ki, AŞB üzvləri QHT-lərə məhdudiyyətlər barədə daha çox informasiya alsınlar və müstəqil ekspertlərin iştirakı ilə əlavə dinləmələr, müzakirələr keçirilsin. Bu sənəd hələ işlənir. Məruzəçinin Azərbaycana fakt araşdırıcı missiyaya da gələcəyi gözlənir. Avropa Şurasının baş katibi Torborun Yagland Venesiya komissiyasından xahiş edib ki, QHT qanunvericiliyinə təcili baxıb rəyini açıqlasın. Ancaq Günnarə Axundlu deyir ki, bu tezliklə baş verən proses deyil. Venesiya komissiyasının nümayəndə heyəti Bakıya gəlib görüşlər keçirməli, müzakirələr aparmalıdır. Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsinin Madrid iclasında sırf Azərbaycanla bağlı bir sənəd də müzakirəyə çıxarılıb. Azərbaycanda insan haqlarının durumu üzrə məruzəçi Pedro Agramunt, Azərbaycanın Avropa Şurasında sədirliyi, insan haqlarının qorunması ilə bağlı vəziyyət adlı hesabatın ilkin versiyasını, məlumat hissəsini hazırlayıb. Günar Axundu deyir ki, məruzəçi sənəddə faktları, hüquq müdafiəçilərinin həbsini sadalasa da öz fikrini bildirmir, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqləri pisləmir. Onun fikrincə, məruzəçi ölkədə hüquq müdafiəçilərinin və QHT-lərin hüquqi rolunu anlamır.
Şəxsən məndə belə bir təsərrüfat yaranıb ki, Pedro Agramunt hökumətin rəsmi mövqeyini müdafiə edir. İclasda Pedro Agramunt çıxış edəndə çox şəxsən mənim üçün çox qəribə gəldi. Aşbanın üzvü belə bir şəkildə danışırdı. Yəni onun bir məqamı o idi ki, beynəlxalq donorlar, bir neçə beynəlxalq ölkələr, onların öz maraqları var Azərbaycanda və bu ham Energent Oil Competition-dır və ona görə bu NGO-ları onlar maliyyələşdirirlər.
Bəs onda Azərbaycan tərəfinin narazı salan nə olub? Yəni deputatlar deyir ki, o həmin hesabatda tənqidi məqamlar da var, biz onlarla razılaşmadık.
Azərbaycan tərəfi Elxan Süleymanov açıq dedi ki, mən Pedro Agramuntun sənədi ilə çox razıyam. O deyib ki, Pedro Agramunt mənimlə tövsiyə, yəni mənimlə məsləhətləşib. Mən Pedro Agramunt'a bu NGO liderlərinin həbsləri üzrə öz fikirlərimi bildirmişəm. Bu həmin fikirləri də Pedro Agramunt kağıza əlavə edib. Hökumətin mövqeyi odur ki, hökumət çox razıdır Pedro Agramunt'un hesabatı ilə.
Günarə Axundlu xatırladır ki, Aşbanın payız sessiyası çərçivəsində o və digər fəallar, beynəlxalq QHT təmsilçiləri Pedro Agramuntla görüşərək ona Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər barədə məlumat veriblər. Qəribədir ki, Pedro Agramunt bu informasiyaları Azərbaycana səfər etmədən, burada heç bir görüş keçirmədən hazırlayır. Məruzəçinin mandatında yazılıb ki, Agramunt əməkdaşlıq etməlidir, ancaq bu görünmür. Mən bu sənədi qəbul etmirəm, Axundlu sözlərinə əlavə edir. Agramuntun hazırladığı sənəd dekabrın 10-da Parisdə komitənin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq, qəbul olunacağı halda ictimaiyyətə açıqlanacaq. Xatırladaq ki, Pedro Agramunt bu ilin iyununda Azərbaycanda insan haqları üzrə məruzəçi təyin olunub. Azadlıq radiosu bir neçə dəfə ondan müsahibə almağa cəhd etsə də, məruzəçi bundan yayınıb. Aşba komitəsinin Madrid iclasında Azərbaycanın Aşbadakı daimi nümayəndə heyətinin üzvləri Rəfail Hüseynov və Elxan Süleymanov da iştirak ediblər. Rəfail Hüseynov Azərtaca müsahibəsində beynəlxalq qurumların Azərbaycana qarşı ikili standartlarından, qondarma siyasi məhbus problemi kimi tələlər qurmasından danışır.
Elə komitənin Madrid iclasında qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı Azərbaycana qarşı edilən böhtançı, qərəzkar hücumlar da bunun əyani göstəricisidir. Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də budur ki, yenə həmin düşmən mövqeli qüvvələr öz qara siyasətini ortaya qoyarkən başqa muzlu xidmətçiləri ilə yanaşı Avropada gizlənən və maliyyələşdirərək ölkəmizə qarşı qışqırtdıqları dönük azərbaycanlılardan istifadə edirlər. Bunun bariz nümunəsi onların Kopenhagendən komitə iclasına Azərbaycana qarşı hədiyyələr durmaq üçün gətizdirdikləri Günarə Axundovadır. Nəticə etibarilə bütün bunlar özünü ifşaya aparır, casuslar bir-bir aşkarlanır.
Deputat Avropanın bir sıra ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda daha çox QHT-nin olduğunu, onlara qat-qat yaxşı şəraitin yaradıldığını vurğuluyur. Hüquq müdafiəçisi Gülnarə Axundlu isə ifadə azadlığından yararlanaraq mövqeyini səsləndirdiyini, özünün də tənqidlərə açıq olduğunu bildirir.
Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən Avropada gizlənmirəm və mən bütün Azərbaycanla bağlı tədbirlərdə iştirak edirəm və mən öz işimi davam edirəm.
Bu il Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin gücləndiyini təkcə yerli deyil, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da önə çəkir, hakimiyyəti həbsdə olan fəalları azadlığa buraxmağa çağırır. Azərbaycan bu ilin mayından noyabrına dək Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir.
Və elə bu sədrlik dövründə həbsdə olan dindarlar və adları siyasi məhbus siyasında olan Mövsüm Səmədov, Talib Ağızadə və Abgül Süleymanovun Karsda olduğu bildirilir və bir xeyli müddətdir ki, bunların yəni Talib Ağızadənin Karsda olduğu bildirilirdi. Sonra Mövsüm Səmədovun Karsda salındığı, hətta həbsxanasının yerinin dəyişdirildiyi barədə məlumatlar gəlirdi. İndi bütün bunları dəqiqləşdirmək üçün biz onların vəkili ilə Anar Qasımlı ilə söhbət edəcəyik. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız Kamran
Bey. Anar Bey, bu məlumatlar nə dərəcədə düzgündür? Bu hər üç dindar siyasi məhbusun və digər dindarların da, yəni adını bizim bilmədiyimiz digər dindarların da hazırda qarşısa salınması ilə bağlı. Bunların günahı nədir?
Əvvəl onu bildirim ki, mən adını səhətdir hər üç dindar məhbusun vəkili olmuşam, amma bugün onlardan yalnız Möhsün Səməd onun işini davam etdiririk. Digərlərinin işini bizim dostumuz Cavad bəy məşğuldur. Ona görə mənim də informasiyalarım daha çox mətbuatdan aldığımız informasiyalar səviyyəsindədir. Amma Möhsün Səmədovla bağlı artıq Kars belə deyək, öz əhəmiyyətini itirən bir məlumatdır. Yəni Möhsün Səmədovla bağlı bugün ən ciddi məsələ onun həbsxanaya köçürülməsidir və nəzərə alın ki, məhkəmə 2 il müddətinə onun cəzasının çəkilməmiş hissəsini həbsxanada çəkmək barədə qərar qəbul edib və çox güman ki, bundan sonra apellyasiya və kassasiya məhkəmələri də bu qərarı dəyişdirmədən saxlayacaqlar və bu çox acınacaqlı bir haldır. Yəni, xüsusilə indiki dövrdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi yenidən gündəmdə olduğu bir dövrdə, Azərbaycanın sədrliyi dövründə və xüsusilə Möhsün Səmədovla bağlı Avropa Məhkəməsində iş artıq kommunikasiyada olduğu bir dövrdə
Bəli, bəli. Anar Bey? Anar Bey, yerinizi dəyişin, lütfən. Xətt qırıldı. Xəttə problemlər yaşayırıq biz. Bugün ola bilsin ki, bu da havi ilə əlaqədardır. Amma biz xəbərləri davam etdiririk. Bugünlərim Xarici İşlər Nazirliyində Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz macar həmkarı ilə birlikdə mətbuat konferansı keçirib və əməkdaşlarımız oradan video reportaj hazırlayıblar. Mətbuat konferansında bir sıra bəyanatlar səsləndirilib, həmin video reportaj təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın.
İki ay əvvəl ABŞ prezidenti Barack Obama Azərbaycanla Macarıstanı eyni sıraya qoydu. Bildirmişdi ki, bu ölkələrdə demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti institutları istənilən səviyyədə deyil. Sualım hər iki nazirədir. Bu fikirləri necə şərh edərsiniz?
Sual iki ülkənin xarici işlər nazirlərinə
ünvanlanıb. Biz demokratiyadan danışanda ehtiyatlı olmalıyıq. Bir ölkənin yararlığı digərin isə tamamilə yararsız olması demək mümkün deyil. Azərbaycanda inqilabdansa təkamül üstün tuturuq. İnqilab istənilən halda ölkənin inkişafını geri salır. Sabitlik iqtisadi inkişaf o halda mümkündür ki, insan kapitalına sərmayə qoyasız. Davamlı olaraq ölkəmizi inkişaf etdirməliyik. Heç kim güclə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəyişdirilə, sərhədləşdirilə bilməz. Azərbaycan öz-özlüyündə bir uğur hekayəsidir. Biz gələcək nəsillərə gözəl şərait təqdim edə biləcəyik.
Macarlar azadlığı sevirlər. 10 illiklər boyu müstəqillik naminə mübarizə aparmışıq. Azadlıq üçün həyatlarını qurban veriblər. Macar xalqı heç bir hökumət qüvvənin azadlıqlarını azaldılmasını qəbul edə bilməz. Macar hökumətindəki insanlar baş nazir özü azadlıq naminə mübarizə aparan insanlardır. Macar demokratiyası dərin əsaslara, köklərə malikdir. Macar demokratiyası işləkdir. İnsanlar azadlığın azaldılmasının tərəfdarı deyillər. Can verməyəcəklər.
Macaristanın xarici işlər naziri Peter Siatro Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Səfər ərəfəsində o Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarovla təkbətək görüşüb, daha sonra görüşə dair mətbuat konferansı keçiriblər. Elmar Məmmədiyarov bildirib ki, danışıqlar səmərəli keçib və tərəflər iki tərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı bir sıra məsələləri müzakirə ediblər.
Doğrudan da Azərbaycanla Macaristan arasında əməkdaşlıq gündən-günə işləndirir. Onun ticarət dövrüsü də göstəriciləri var. Biz belə ilan olur ki, həm ticarət baxımından, həm humanitar baxımından Azərbaycanla Macaristan arasında əlaqələrimizi biz gərək genişləndirir.
Öz növbəsində Macaristan naziri Azərbaycan prezidentinin gələn həftə ölkəsində edəcəyi səfərindən danışıb. Peter Siatro bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin Macaristana səfəri zamanı mülki aviasiya ilə bağlı müvafiq sazişlərin imzalanması gözlənilir.
Bu il ticarət dövriyyəmiz keçənlə nisbətən artıq. Azərbaycanla əlaqələrimiz inkişaf edir. Ölkəmiz Azərbaycan gəncinə təhsil təqaüdü ayırmağa hazırdır. Əminəm ki, Prezident İlham Əliyevin Macaristana səfərindən sonra əlaqələr daha da inkişaf edəcək. Biz Azərbaycanı enerji sahəsində də əhəmiyyətli tərəfdaş hesab
edirik. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siatronun Azərbaycana səfəri noyabrın 4-də başa çatır.
Xəbərləri bizdən alın.
Mərkəzi Bank xəbər verir ki, Azər Türk Bank statusun səhmlərinin 50%-ni əmlak məsələləri dövlət komitəsini satıb və bununla onun statusu dəyişib. Özəl bank olan Azər Türk Bank Azərbaycanda artıq ikinci dövlət bankıdır. Digər Azərbaycan beynəlxalq bankıdır. Azər Türk Bank açıq səhmdar cəmiyyətini 95-ci ildə Türkiyənin Ziraat Bankı və Aqrar Kredit Səhmdar Kredit Təşkilatı keçmiş Səhmdar Komersiya Aqrar Sənaye Bankı təsis edib. Hazırda bankın səhmdarları əmlak məsələləri dövlət komitəsi 50%, Türkiyənin Ziraat Bankı 46% və Ziraat Bank Beynəlxalq Almaniyadır. Bu da 4%. Hazırda biz yeni bir dövlət bankının ortaya çıxmasını hazırki şəraitdə və hazırki dövrdə Azərbaycan bank sektoruna, əhalisinə necə təsir edəcək bu barədə söhbət aparacağıq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə salamlayırıq Samir bəy. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Samir bəy, sualı təxminən eşitdiniz. İndiki şəraitdə belə bir dövrdə yeni bir dövlət bankının ortaya çıxması, bu Azərbaycanın bank sektoruna nə vəd edir, nə verəcək, əhalisinə nə verəcək, nə deməkdir bu? İzah edin, lütfən.
Əslində, siz bayaq sadaladınız, yəni səhmdarların tərkibini qeyd etdiniz. Bu addım, mənim fikrimcə, daha çox Mərkəzi Bankın məcmu kapitalının artırılmasına dair qoyduğu tələbin yerinə getirilməsi kontekstində ortaya çıxıbdı. Çünki Azərtürk Bankın məcmu kapitalı kifayət qədər aşağı idi və onun bu yaxın bir iki ay ərzində bu tələbi yerinə yetirmək belə deyim, imkanı yox idi. Düzdür, səhmdarların dəyişdirilməsi təxminən avqust ayında baş verib və ondan da bir neçə ay əvvəl danışıqlar başlanıb. Yəni, avqustdan sonra artıq bilinir ki, bank bunu yerinə yetirə bilməyəcək. Ona görə bir növ dövlət yəni bu işi öz üzərinə götürüb. Yəni, bundan əvvəlki Azər Kredit Səhmdar
yəni dövlət fürsətdən istifadə edib bankı ələ keçirib. Belə demək olar mı?
Yox, banka ələ keçirib demək olmaz, çünki dövlətin əlində bank yaratmaq heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bankı bu pis vəziyyətdən qutarıb desək daha düzgün olar. Düzdür, Azərtürk Bank elə də böyük bank deyil, Azərbaycanın bank sektorunda bank bazarında payı 1% ilə deyil, təxminən 0.5% civarını dəyişir. Amma halbuki Bakı digər dövlət bankı olan Beynəlxalq Bankın payı artıq 40%-dən də çoxdur. Düzdür, Beynəlxalq Bankın statusu bir qədər daha fərqlidir, sistem xarakterli bankdır. Amma Azərtürk Bank yəni kiçik bankdır və bu addımdan sonra mənim fikrimcə bunun güclənməsi istiqamətində proseslər gedəcək. Sadəcə olaraq burada narahatlıq ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən biz bank sektorunun yəni ki, liberallaşması və özəl bankların inkişafını dəstəkləyiriksə, digər tərəfdən deməli, dövlət bankların yaradılması artıq bu inkişafı saxlayır. Onsuz da beynəlxalq bank sektoru üçün bugün problemlər yaradır. Rəqabət mühitinin pozulması baxımından. Çünki çox böyük üstünlüyə malikdir və dövlət bankında olması ona imkan verir ki, bu üstünlükdən istifadə etsin. Və belə çıxır ki, növbəti bir bank olan Azərtürk Bank bu bankın belə deyək də imtiyazları bundan sonra artacaqdır və bu digər komissiya bankları üçün müəyyən bir rəqabət prinsipinin pozulmasını gətirib çıxara bilər.
Yəni bu inhisarlaşma yarada bilər demək istəyirsiniz, elə mi?
İnhisarlaşma yaratmaz o baxımdan ki,
sadəcə imtiyazları əldə etməyə, yəni rəqabət
imtiyaz əldə etməkdən bəli, digər banklardan müqayisədə imtiyaza malik ola bilər. Çünki biz bilirik ki, biz bilirik ki, bugün dövlət büdcəsinin böyük həcmində investisiya xərcləri həyata keçirilir və ölkə iqtisadiyyatında yəni dövlət vəsaitinin rolu həddən artıq böyükdür. Və bu deməkdir ki, belə bir bankın yaradılması və dövlət bankının olması dövlət sifarişlərinin bir hissəsinin bu bank vasitəsilə həyata keçirilməsindən gətirib çıxara bilər ki, bu da onun payının çoxalmasına və digər bankların isə mövqeyinin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.
Sami bəy, maraqlı bir sual da vermək istəyirəm. Əslində bir qədər də bu siyasi sualdır. Niyə məhz Azərtürk Bank? Yəni bunun son dönəmdə bu türk şirkətləri ilə türk liseyləri və yaxud da ki digər bunlarla bir əlaqəsi ola bilərmi? Çünki onlar da demək olar ki, dövlətsizləşdirildi, liseylərdən gedir söhbət, yəni türk şirkətlərinin əlindən alındı, əvvəl dövlət neft şirkətinə, sonra isə oradan da çıxarıldı, təhsil nazirliyinə təhvil verildi. Yəni bu Türkiyə ilə, türklərlə bağlılığı artıq demək olar ki, yoxdur, indi Azərtürk Bankda biz bunu görürük. Demək olar mı?
Bu, Azərtürk Bank yəni 90-cı illərdə yaradılmışdı, siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu Azərbaycan və Türk hökumətinin qarşılıqlı razılaşması əsasında və həmin dövrdə və siz də qeyd etdiyiniz kimi 46% paya malik olan qurum Azərkredit Bank Olmayan Kredit Təşkilatı idi. Yəni bu Bank Olmayan Kredit Təşkilatının da həmin bu Bank Olmayan Kredit Təşkilatı dövlət təşkilatı idi. Onun 100% səhmləri məxsus idi əmlak məsələləri üzrə komitəyə. Yəni belə baxanda burada ciddi bir dəyişiklik olmuyor. Yəni 46% belə baxanda burada yəni dövlətin payı var idi. Və sadəcə olaraq o 4% ki var, Turan bank yəni çıxış edirdi və Turan bankın 4%-ni öz üzərinə götürməklə dövlət öz payını 46%-dən 50% artırıbdı və bununla da əsas qərar qəbul edən belə deyək, səhmdar qismində çıxış etməyə başlayıb. Yəni burada əsas məqsəd budur. Yəni ciddi mən deyim ki, əvvəl özəl bank idi 100% dövlət əl alıbdı. Belə demək düzgün olmaz. Sadəcə dövlətin mövqeyi belə deyək də daha da möhkəmlənirdi.
Sami bəy, eyni zamanda bax, mən sual verəndə soruşdum ki, indiki dövrdə söhbət neftin ucuzlaşdığı bir dövrdə bunu nəzərdə tuturdum. Neft ucuzlaşır və sözsüz ki, Azərbaycanın gəlirləri də ucuzlaşır və belə bir dönəmdə belə çıxır ki, Azərbaycan özünü həmin o sərmayəsini bank sektoruna yatırır. Yəni, qeyri-neft sektorunun inkişafı adlandırmaq olar mı bunu? Yəni bir bankın dövlət
bunu qeyri-neft sektorunun inkişafı adlandırmaq olmaz. Yəni sadəcə olaraq mən də onun tərəfdarıyam ki, qarşıda bizi belə deyək, çətin sınaqlar gözləyir və neftin uzlaşması fonunda dövlət bir sıra öhdəliklərdən azad olmalıdır və bir öhdəliklərin azad olması kimi belə deyək, seçimin yaxınlaşdığı bir dövrdə dövlət əlavə olaraq öz boyuna bir öhdəlik götürür. Çünki bu bankın alınması o demək deyil ki, dövlətin burada çoxlu qazancı olacaq. Onun sadəcə öhdəliyi artacaq. Belə bir dövrdə mən bu addımı atsın deyim ki, müsbət dəyərləndirə bilmirəm. Bu yaxın bir iki ildə dünya bazarı neftin qiymətə gəlir. Göstərilən ssenariyə gedərsə, 80 dolların aşağı olmaq şərti ilə uzun müddətli davam edərsə bu ucuzlaşma çox böyük problemlər yarana bilər və ola bilsin ki, dövlət yəni banklardan birinin, ən azı bu iki bankdan birinin imtina etmək məcburiyyətindən qalsın. Xüsusən də nəzərə alaq ki, maliyyə, beynəlxalq maliyyə qurumları neçə vaxtda Azərbaycan hökuməti qarşısında bir növ bir iddia qaldırıb ki, yəni belə deyək, tövsiyə verir ki, daha dəqiq desək, beynəlxalq bank özəlləşdirilməlidir. Bu addım atılmamış ikinci bir bankın dövlətin sərəncamına keçirilməsi bu bir qədər gələcəkdə bank sektoru üçün müəyyən narahatlıqlar yaradır.
Həm də ola bilər ki, bu beynəlxalq bank buradan özəlləşməyə çıxarası mı, o bir tərəfdən dövlət də yenə də öz yerini itirməmək üçün bunu özəlləşdirsin. Əslində bilmirəm, düzgün variantdırmı bu. Samir bəy, bir şey də sizin münasibətinizi öyrənəcəyim və elə indi yeni bir istisni xəbər oxumaq istəyirəm. Londonda qərarlaşan Legatum İnstitutu ənənəvi illik rifah indeksini hazırlayıb. 2014 rifah indeksində Azərbaycan 142 ölkə arasında 79-cu yeri tutub. Hər bir ölkə üzrə rifah indeksi 8 sahə üzrə üzrə vəziyyətə qiymət əsasında müəyyən olunur. Bunlar iqtisadiyyat, səhiyyə, təhsil, biznes və buna şərait, idarəçilik, şəxsi azadlıq, təhlükəsizlik və sosial kapitaldır. Azərbaycan iqtisadiyyatına görə dünyada 65-ci, biznes və buna şəraitə görə 67-ci, idarəçilikdə 105-ci, təhsildə 83-cü, səhiyyədə 89-cu, təhlükəsizlikdə 75-ci, şəxsi azadlıqda 102-ci, sosial kapitalda durumda 77-cidir. Rifah indeksində dünya üzrə birinci yerdə Norveçdir, sonraki yerlərdə İsveçrə, Yeni Zelandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, Avstraliya, Finlandiya, Niderland və ABŞ gəlir. Azərbaycan qonşularına rifah indeksində Rusiyan 68-ci, Gürcüstan 80-ci, Ermənistan 95-ci, İran 107-ci yerdədir. Rifah indeksinə münasibətinizi bilmək istəyərdim Azərbaycanın yerinə. Buyurun.
Təbii ki, ilk növbədə ənənəvi dövlətlərin yenə də lideri elənməsi diqqəti cəlb eləyir və MDB ölkələrinin də bir-birə qonşuluqda yerləşməsi diqqəti cəlb eləyir. Çox maraqlıdır ki, əvvəlki digər indekslərin fərqli olaraq Gürcüstanın mövqeyi bu dəfə bir o qədər də yüksəkdə deyil. Demək olar ki, Azərbaycanla yaxın bir mövqeydədir. Təbii ki, hər bir kriteriyalar üzrə, meyarlar üzrə fərqli fikir söyləmək olar. Amma mənim fikrimcə, yəni belə baxanda o reallığı əks etdirir. O baxımdan ki, orada səhiyyədir, təhsillə bağlı daim problemlər mövcud olduğu bildirilir. Bizdə də ki, bu vəziyyət orta səviyyə kimi qeyd edilir. Yəni, bəlkə də araşdırsaq, bir qədər də aşağı düşə bilər. Yəni, hər şey aslıdır bu meyarlardan. Meyarlar nə qədər düzgün tərtib olunursa, o indeksdə də öz yerini bir o qədər ona uyğun olaraq tutur. Digər göstərici şəxsi azadlıq məsələsi təbii ki, bununla bağlıdır ən çox Azərbaycanda narazılıq doğuran məqamlardan biridir və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu xüsusilə qeyd edilir. Yəni, hər bir halda bu hesabatlar öz rolunu oynayır və nəticədə bu indeksdə Azərbaycan mövqeyi həmin hesabatlara uyğun olaraq yerini tutur.
Təşəkkürümü bildirəm Sami bəy sizə. Efirə qatıldığınız üçün və bizim suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Biz sizə qayıdırıq xəbərlərə, özdə region xəbərləri. Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamacında Şabrandan 20 kilometr aralıda yolsuz, susuz, qazsız bir kənd var. Pirəbədil. Artıq onun problemlərini də qısa şəkildə bildiniz, amma əməkdaşımız geniş şəkildə hazırlayıb. Eşidirik.
Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamacında Şabrandan 20 kilometr aralıda yolsuz, susuz, qazsız bir kənd var. Pirəbədil.
Camaat əziyyət çəkir. Həddindən artıq. Nə yolu bu tərəfə keçmək olur, nə bu tərəfə. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Gəlsin bu hökumət aparatında oturanlardan biri.
Yolumuza çıxan kənd ağsaqqalı Səfər dayı Kili Güzara ilə yollardan başlayır. Deyir, vay o gündən ki, kəndə yağış yağa. Yollar olur, keçilməz.
Bu yolun əlindən hər yağışdan sonra bax belə bir vəziyyət yaranır. Nə evə gedib gəlmək olur, görürsünüz. Mən maşınlar rahat gedib gəlir, avtobuslar tez-tez xarab olur, işə gedişmələr baş verir və s. və ilə.
Poliklinika, bağça, məktəb hamısı yolun otayındadır. Kəndlilər deyir, bu yollar əsasən də az yaşlılar üçün təhlükəlidir.
Hamının evə soxuyur, balacası, böyücü, hadisə olanda böyüğün də başına gəlir, balacanın da başına gəlir. Xırda-xırda uşaqlardır. Avara kör olub, aparıb qoyunma, nənələr, analar, aparıb qoyurlar, gedib gətirirlər. Bunu bir dəfəlik həll eləmək lazımdır bu problemi. Tam çətinliklə, problemlərlə uşaq böyüdür, gedir, başına bir hadisə gəlir, ölür, çıxıb gedir o ayına. Bu işin haqqında ciddi ölçü götürmək lazımdır.
Kəndiçi yollarda problemi yaradan əsas səbəb palçıqdır. Yağışdan sonra yollarda yığılan qurunt sular sürüşkənlik yaradır. Avtomobillərin şütüməsi çətinləşir. Sürüşmələr hadisələrə səbəb olur.
Gəlib küçədən qayıdıb çıxıb gedib, heç bir ölçü götürülməyib. Buna lazımdır ki, ilgi ölçü götürmək.
İki nəfər adamadan var. Uşaqları
vurub. Vurub, iki dənə də vurub, bir dənə də vurub. Böyükləri də vurub. Keçmək olmur. Yanırsan yolun ortasında keçəsə, bir də görsən yol üstübə gəlir.
Bizim gördük. Yolla gəlir, keçə bilmir.
məktəb var, hamısı yolunur, poliklinika var, vaxta var. Uşaqlar gəlirlər, keçə bilmirlər yolu.
Kəndin ikinci əsas problemi su ilə bağlıdır. Kəndlilər bir neçə dəfə yığışıb, pul toplayıb, yolları düzəldiblər. Ancaq kəndə gələn su çəkənlər briqadası su çəkmək adı ilə kəndlilərin əziyyətlə çəkdirdikləri yolları qazıb töküb gediblər.
Burada su biraz zəif gəlirdi. Keçən il başladılar, qazıb təzə su dedilər çəkicilə. Biz də biraz sevindik ki, həqiqətən olur. Deməli, bir dəfə qazdılar, küçəni bərbat hala saldılar. Sonradan düz çəkməyiblər deyənə, biz düzəltdik, ikinci dəfə düzəltdik küçəni, düz çəkməyiblər deyənə təzədən qazdılar.
İndi kəndin nə suyu var, nə yolu. İskəndər Şükürov heç yerdə işləmir. Ancaq başına bir ailəm borc yığıb, hamısı da suya görə.
Valla mən ucə 5-ci maşını gətirirəm, 40 manatdan 120 manat çıxdı. İndi qonşular
bunun yeri böyükdür, verə biləcək 40 manatdan gətirir.
40 manatdan yəni bunlar daha tez-tez gətirir. Məndə vaziyyə böyükdür deyənə biraz gec-gec.
150 manat mənim gəlir, 5 gündən.
Bunlar 25 manat verir, gətirir, yoxları da yiyir. 2 ton vurur, qalanı da getirir. 2 gündən sonra təzədən belə gəlir.
Suyumuz gəlir. Hara gedirik? Hansı müəssisəyə heç kim yaxın durmur. Deyirlər ki, müdür yoxdur. Müdür qəbul etməlidir. Mavinləri deyir, hərəmizin ölçümüz var. Bu işə ancaq müdür baxır. Müdür də yerində oturur. Oradan bizi göndəriblər başqa yerə. Bütün cəmaat hamısı su. 5 gündən bir 25 manat verib su gətirir. Ayda 150 manat verir. Biz bunu kimdən alacaq? Nə deyəcəyik? Sus, qalmaq olar. Deyirlər ki, kəsiblər, çatdılar, məbirliyim yəni. Nəyi bax ver, cəmaatın arasında belə söhbət gedir. Sayğacın üstə hərəmizə 50 manatlıq suyumuz var, ancaq elə orada çürür, su gəlmir.
Bu kənddə qaz da yoxdur. Baxmayaraq ki, kəndin ortasından kəndlilərin göz dağına çevrilən qaz xətti keçir. Sakinlərin deməsinə görə kəndin problemləri ilə bağlı döymədikləri qapı qalmayıb, amma nə faydası? Poliklinika, bağça, məktəb hamısı yolun otayındadır. Kəndlilər deyir, bu yollar əsasən də az yaşlılar üçün təhlükəlidir.
Bəlkə bir 50 dəfə şikayət eləmişik. Ümumiyyətlə siz görürsünüz ki, bax 3 gündür yağış yağıb qurtarıb. İcra nümayəndələrinin biri gəlib burada nə baxıblar, nə bir tədbir görürlər. Heç elə bir günə ki, belə bir şey yox.
Deyirlər, icra nümayəndəliyinin işçilərinin əlindən keçilməz yollara baxıb, kök sötürməkdən başqa heç nə gəlmir. Şabran rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə bildiriblər ki, ötən il Şabran Pirəbədin Zeyvə yolu istifadəyə verilib. Yolun açılışında prezident də iştirak edib. Bildirək ki, bu yola büdcədən 7,5 milyon manat ayrılmışdı. Qurumdan bildirilənlərə görə Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən isə bu günlərdə Pirəbədil və daha bir neçə kəndə təbii qazın verilməsi nəzərdə tutulub. Şabranın kəndlərinin içməli su təchizatı şəbəkəsi üçün layihə smeta sənədləri də hazırlanıb. Bu kəndlərin arasında Pirəbədil də var. İcra hakimiyyətinin dediklərinə inansaq, yaxın vaxtlarda kəndlilər daha suyu maşınla almayacaqlar.
Noyabrın 2-sindən Quba rayonuna yağmağa başlayan qar bir sıra fəsadlar törədib. APA-nın şimal bürosunun verdiyi məlumata görə güclü qarın yağması nəticəsində Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb. Quba 5 sal yol istismar idarəsinin APA-nın yerli bürosuna verilən məlumata görə yolun 30-cu kilometrliyindən sonra Xınalıq istiqamətində maşınların hərəkəti qeyri-mümkündür. Hazırda yolun qardan təmizlənməsi və yolun açılması üçün əraziyə 5 salı yeyinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Noyabrın 2-sindən yağan intensiv yağış Bakıda bir neçə fərdi yaşayış evinə su dolub. Xəbər Fövqəladə Hallarla xəbəri Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Məlumata görə Binəqədi rayonu ərazisində evdən çıxması çətinləşmiş 2 nəfərə köməkli göstərilib. Əməliyyat saat 07:56-da başa çatıb. Nərmanov rayonu ərazisində isə evdən çıxması çətinləşmiş 5 nəfərə köməkli göstərilib. Əməliyyat 04:55-də başa çatıb. Və havalar soyuyur, evlər isə hələ ki istiliklə təchiz olunmayıb. Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdürü Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna bununla bağlı müsahibə verib dinləyirik.
Noyabrın 3-dən internat evlərində, xəstəxanalarda, uşaq bağçalarında və orta məktəblərdə istilik sisteminin işə salınmasına başlanacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azər İstilik Təchizatın abonent və müştəri xidmətlərinin rəisi Rafiq Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə artıq ölkənin dağlıq ərazilərində istilik sistemi işə düşüb.
Ümumiyyətlə, mövcud qanunvericiliyə görə Azərbaycan Respublikasında istilik mövsümü 5 ay nəzərdə tutulubdur. Yəni, adətən də noyabr ayının 15-dən başlayır, aprel ayının 15-nə kimi. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq o havalar əgər kəskin soyunması müsait olmazsa, o vaxtın müvafiq icra hakimiyyətinin qərarı ilə istilik mövsümü vaxtından əvvəl başlayır və yaxud da aprel ayında içilər tez düşdüyü halda vaxtından əvvəl sona çata bilər. İndi hazırda bu son günlər havaların soyuq keçməyə ilə əlaqədar biz göstəriş vermişik dağlıq rayonlarda artıq noyabrın birindən demişik ki, istihdam obyektlərinə hansısa sistemin olması növbəri zorlar qoşulsun. Eyni zamanda bugündən Bakı şəhərində o obyektlərin o vacibliyinə əhəmiyyəti nəzər alaraq ilk növbədə internat məktəbləri, harada ki, gedə uşaqlar qalır, sonra doğum evləridir, xəstəxanalardır, uşaq bağçalarıdır. Bu şərtlər daxilində bunlardan başlayaraq artıq bugündən onların da istihdamı, yəni istehsalından başlanması da start verilmişdir.
Bakıda orta məktəblərin hamısına aid olacaq bu?
Bəli, uşaq bağçaları, orta məktəblər.
Bəs mənzillərə nə zaman
keçirilir? Mənzillər də belədir ki, indi o bağçalardır, xəstəxanalardır, məktəblərdir. Hansıların ki, üstündə yaşayış binaları da var. Onsa qazanxana işə düşəndə paralel olaraq, həmən mənzillər də istiliyinə təmin olunacaq. Hansı qazanxanlar ki, sırf yaşayış binalarına xidmət edir, onlar da mərhələli şəkildə atılacaq hamısı.
Bu birinci dediyiniz neçə gün vaxt aparacaq xəstəxanalar, məktəblər, internat evlər?
Proses edirik ki, qazların nasıl tənzimləyə, yəqin ki, bir 3-4 gün vaxt aparacaq bunlar.
Yəni, mənzillərin istidilməsinə noyabrın 15-dən tez başlamaq olacaq mı?
Olacaq, əlbəttə, demirəm, o hansı qazanxanaların üstündə...
Yox, o qazanxanalara ayrı olan. Qazanxanalara ayrı
olanlar mərhələli şəkildə çalışır.
Rəhmən, bir neçə ildir ki, Azərstilik müasir yan qazanxanalar tikir və yaxud mövcud qazanxanaları bərpa edir. İndi hazırda istiliklə təminat ölkədə, respublikada nə səviyyədədir?
Bu il istilik mövsümdə 3500-ə yaxın yaşayış binasının istilik təminatı nəzərdə tutulubdur. Eyni zamanda Azərstilik mənbələrinə qoşulmuş bütün məktəb, uşaq bağçası, səhiyyə müəssisələri hamısı istiliklə təmin olunacaqdır. Elə bir problemimiz olmayacaq. Qaldı o istiliklə təmin olmayan digər binalar, onlar da 2014-16-cı illər Bakı və onun qəsəbələrin sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində həmin binalar üçün də yeni istilik mənbələrinin yaradılması, məhəllə daxili aşağı paylar istilik sistemlərinin bərpası nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək.
Ümumiyyətlə, Bakıda elə yaşayış binası varmı ki, söhbət özəllərdən getmir, yəni hansı ki Sovet dövründən qalıb və bugün dövlət tərəfindən o ayrılan xidmətdən istifadə olunur. Elə binalar qalıbmı ki, istiliklə təmin olunmasın?
Yəni, qeyd elədim ki, müəyyən binalar var, hansılara ki, artıq yeni istilik mənbəyi yaradılmalı, bina daxil istilik sistemi tam bərpa olunmalıdır. Bunlar da o dövlət proqramına daxil olub, mərhələli şəkildə bunlarla...
Nə qədər bina qalıb, rəhmən, təxminən?
Bu da bizə siz necədir, nə qədər bina qalıb?
Yaxı, hansı yaşayış əraziləridir? Bakıda hansı ərazi?
Yox, konkret hansısa demeyim ki, qəsəbə qalıbdır, məhəllə qalıb. Bizdə ümumilikdə tədbirlər planı bütün Bakının bütün rayonları üzrə eyni səviyyədə mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Orada, misal üçün, onun üçün yaşayış binası, qazanxana var, bina daxili sistemi və indi bizdə mərkəzləşmiş sisteminə qoşulan binalar, əksəriyyət işlərinin vaxtında tikilən binalardır. Aşağı paylayıcı bina daxili, mənzil daxili xətlər soxunda artıq sakinlər kəsib sıradan çıxarıqdır. Belə binalar var istiklikdən kənar, onların da ki, yenə deyirəm, o biz dövlət proqramına salınıbdır, onlar hamısı mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.
Və elə regionlardan söz düşmüşkən bir dinləyicimiz yazır, mən ailəmlə birlikdə Gədəbəy rayonu Dəyərmandağ kəndində yaşayıram. Gədəbəy rayonunun 95% əhalisi qazla təmin olunmayıb. Əhalinin əksəriyyəti meşələrin sındırılması hesabına yanacaqla təmin olunurlar. Gədəbəy rayonunda qış uzun və sərt keçdiyi üçün bir qışın yanacağı 10-12 kub metr odun lazım gəlir. Nəzərə alsaq ki, bir kub odun 40-50 manat arası dəyişir, onda bir ailə üçün bir qışın yanacağı 500 manat təşkil edir. Bizdə olan meşələr rayon rəhbərliyinin nəzarəti altındadır. Buna görə də meşəni qırıb satanlar hər maşın odun üçün rəhbərliyə 200 manat rüşvət ödəməlidir. Hazırda mənim və mənim kimi imkansız ailələrin heç bir növ yanacaqları olmadığı üçün soyuqlar həmin ailələr üçün təhlükəlidir. Bu təhlükə bir yana qalsın, YAP rejiminin nəzarətində olan televiziya kanalları evimizdə üzünüzə qarşı ağ yalanlar danışmaqla bizi hər gün əsəbləşdirirlər, yazır dinləyicimiz. Dinləyicimizə məsləhətim odur ki, əgər əsəbləşdirirlərsə, baxmayın, əsəblərinizi qoruyun, heç olmasa. Azadlıq, mən səni sevirəm, çünki qaranlıq qalan notları açıqlayırsınız, yazıb imzasız dinləyicilərimizdən bizi. Hörmətli dinləyicilər, biz də sizi sevirik və sizin üçün çalışırıq. Təşəkkürümü bildirirəm, elə bugün də bizə baxdığınız üçün, dinlədiyiniz üçün, bizimlə bir yerdə olduğunuz üçün və Azadlıq Radiosunun saytını izləməkdə davam edin. Daim yenilənən xəbərləri Azadlıq Radiosunun saytından görəcəksiniz. Eyni zamanda gün ərzində baş vermiş hadisələr barəsində hazırlanan reportajları həm oxuya bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun saytından və biz də bugünlük burada işimizi yekunlaşdırırıq. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə sizdən ayrılırıq. Efir isə davam edir. Vəkil Saadı verilişi Azadlıq Radiosunun efirini davam etdirəcək. Vəkil Saadında əgər hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, hər hansı bir hüquqi probleminiz varsa, siz 436-77-42 nömrəsinə zəng edib birbaşa efirə qoşula bilərsiniz və vəkilə sualınızı ünvanlaya bilərsiniz və vəkil də sizə hüquqi məsləhət verə bilər və sizə bu çıxış yolunu göstərə bilər. Bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah görüşənə dək.
Sən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə
yox.
Sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən
subyektivəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun üçün nəzərə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı verilmiş. Biz ona dərimiz deyir ki, cana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibli yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyac